nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në shtektimin ton javor radiofonik që këtë javë në qëjnë në bashkësinë e Durrësit, Shkodrës e Elbasanit, po ndalemi sot në gjirin e bashkësisë shqiptare katolike të Malit Zi, e pikrisht në famullinë e Shtojt, ku këto ditë u kremtua shënkolli i verës. Rreth kryepeshëve të metropolitë të Tiranë-Durrësit, im zotë Rokmir Ditës, që kryesoi meshën shenjte, u mblodh një turme madhe besimtarësh në festë. Ndërmjet tyre dalloheshin shumë trinj, të cilët im zot Mirdita i porositi të jenë roje të agimit për kishën. Për hollësi të ndjekim shërbimin e motër Olga Dulajt nga Tivari.
Më 9 maj në festën e Shënkollit në famullinë e Shtojt u kremtua meshë solemne u theqën nga arxhipeshvi metropolit i Tiranë-Durrësit im zot Rok Mirdita. Ky kremtim filloi me procesionin solemn që i prindi kryqishenjt. Figurat e shenjtënve, mbas të cilëve shkonin ministrant, meshtar dhe arxhipeshvi me një mori të madhe besimtarësh që kishin ardhur jo vetëm nga Shtoj, por edhe nga të gjitha familjet përrreth të dekanatit të Ulqinit e Tivarit, si dhe nga Malësia, për të cilët kisha e Shënkollit rreth të cilës u bën procesioni ishte e vogël. Mesha shenjtë prandaj u kremtua në oborrin e madh të kësaj kishe, kushtua shenjtit mrekullues. Arxhipeshvi im zot Mirdita me këtë rast në humilinë e tij përkujtoi besimtarët për thirrjen në shenjtni, të marrë pjesë në shenjtninë e hyjut. Shënkolli saj është një ndër shenjtnit më të hershëm të kishës së Krishtit, që e ka mrekulluar botën. Por mrekullia më e madhe dhe e shkëlqyeshme është dashnia të fol në vazhdim për mrekullitë që kishte bën shenjti Shënkoll, që ishte shembullim i pastër i Krishtit bari. Arqipeshvi i Tiranës me një theks të veçantë i u drejtua të rinjve që ishin të pranishëm në këtë kremtim. Mos e harroni kishën, thaj, tu vazhdua. Kisha nuk është vendi i ligjeve që pengojnë lirin tuaj, nuk është shtëpia trishtimit që nuk ju lejon të defreni dhe të gëzoheni, nuk është vendi i dënimit për mëkatet e bame. Përkundra, ajo është shtëpia bariu të mirë që jep jetën e vetë për delet. Është shtëpia e Krishtit që ju thot të gjithve, ati im ju do shumë, ju do pafundësisht. Është shtëpia e atit tonë qëllor që kupton dobësi tona, ndjen dhimbje për mirimin tonë. Na e bëzemër në qasët e blokështis dhe në ngushlon në qasët e dëshprimit. Në të përfunduam, im zot Mirdita, të falenderu besimtarët e kësa janë, si dhe ata të shteteve të bashkuam e të Amerikës, për kontributën në vend për ndërtimin e kishës së Shën Markut në Shtoj, vazhdoj të nëzit besimtarët të qëndrojt besni Krishtës, kishës e Krishtit, të i pas në shikua në shembulin e Shënkollit e shenjtënve të tjerë të kishës. Ai uroj festën të gjithve, tu i drejtuar shikimit dhe zemrat ka festa përfundimisht, pafundësisht më e bukur dhe më e harreshme që do të baj aty në qellor për ne në amshëm, nëse gjatë gjithë jetës sonë e ndjekim Krishtin. Kjo atmosferë e ngrohtë e festive vazhdojnë për familjet e shtojakëve që ndryezën miqësorë, pritnin miq e dashamirë nga të gjitha anët e arxhipeshëvisë së Tivarit.
Po vijojmë shtektimin e përshpirtshëm ndërmjet shqiptarëve katolik të Malit të Zi. Nga motër Olga Dulaj, na flet edhe për veprimtarit fetare të muajit maj. Maji i kushtuar zojës bekuar po kremtohet me fe e me frymën e traditave të lashta, që i prekin zemrat e besimtarve.
Në muajin e majit, bashkë me gjallërinë e natyrës, vazhdon me gjallënua dhe jeta fetare në arxhipeshëvinë e Tivarit. Në të gjitha familjet, besimtarët në mënyrë më intenzive marrin pjesë në përshpirtnit, kushtuar zojës bekuar me mbretëreshës së majit. Lutet rozarje, zojës, litanit dhe mbahën e dhurime për atë shëtnueshmi sakrament. Përveç kësaj, në Malësi, në të gjitha familjet e kësajane, më 3 maj u kremtua festa e Shënkryqit. Me këtë rast, si janë traditje moshme, mas meshës solemne u bekuan kryqat, që i kishin punuar besimtarët e që i kishin zbukurua me lulet më të bukura. Këta kryqa, mas meshës vendosën në vendet më të nderuame të shtëpisë, në livadhe e në tokat që i punojnë, për qenë nderua shenja e shëlbimit tonë, të dhe pritën me fejtë të gjallë, frytë e shpirtnore materiale, bekimin e punës të duarve të tyne, me shikime zemrë drejtu e kadroni i shëlbimit dhe ai që në të nva jetën për ne. Ndërsa, në 6 maj në Bratis, unë baj takimin vjetor i ministrantëve në nivelin e arxhipeshëvisë. Morën pjesë të gjithë ministrantët, të cilët me shumë kujdes e dashni i udhëheqin familitarët e motrat katekiste. Ministrantët e Bratisës që ishin një kuqir, i mirë pritën moshatarët e tyre nga familjet tjera, u shoqënuan me ta në lutje e në loj. Programin e ditës e udhëhoqën seminaristët e seminarit ndërdiocezian me zëvendës rektorin e tyre që paraprakisht të ftuam kishin ardhë nga Shkodra për këtë rast. Ata kishin mbar një përgatitje solide për ministrantët. Për temë kishin marrë shëmbulltyrën e djalit të humbur. Kështu në mënyrë të ilustrume në diapozitive paraqitën shëmbulltyrën për të punuar mandej në grupe tuaj u identifikua fëmijët e grupit përkatës me personazhet e shëmbulltyrës në fjalë si janë Ati, djali i madh dhe djali i vogël. Brenda një kohë të shkurt u krijua një atmosferë shumë e gjallë kur të gjithë së bashku filluan të diskutojnë mbi personazhet dhe shëmbulltyrën në fjalë. Porosia që nxorën nga kjo katekezë ishte se Ati qellor i don të gjithë bijtë pa dallim, i don të gjithë gjithmonë dhe se na të gjithë jemi vllazën e motrat të një Ati. Kulminacioni i kësaj dite ishte i kremtimi eukaristik, u thequn nga zëvendës rektori i seminarit don Aleksandro dhe meshtarët e diocezit. I hon të kisha e Shën Terezës së vogël në Bratis nga kënga e lavdit drejtues Zotit, në të cilin i kishin bashku zanët mase 200 ministrant. Në predikimin e rastit, don Aleksandro i përkujtoj të pranishmit se janë të thirrur me ministrua, me shërbyë edhe jashtë kremtimeve liturgjike, pranë në jetën e përditshme. Përveç kësaj, ai theksoi rolin e meshtarit dhe nevojën e kishës për thirrje meshtarake e rregulltare. Pas meshës, fëmijët vazhduan shoqërimin e njoftimin e tyre në lojna të ndryshme argëtuese me karakter edukativ.